Samuel voalohany, toko fahavalo. Ny nangatahan'i Israely mpanjaka. Ary rehefa antitra Samuel, dia ny zanany no nataony mpitsara ny Israely. Ary Joela no anaran'ny lahy matoany, ary Abia no anaran'ny faralahiny. Mpitsara tany Bersheba izy ireo. Nefa ny zanany tsy nanaraka ny diandrainy, fa nivily nitady vola mankarena ka nandray kolokoly sy nanao fitsarana miangatra. Ary lolon' Israely rehetra nivory tao Rama ho any amin'i Samuela ka nanao taminy hoe, indro efa antitra ianao, ary ny zanakao tsy manaraka ny dianao, koa manendre mpanjaka ho anay hitsara anay tahaka ny firenena rehetra. Fa tsitraka Samuela ny nanaovan'ny olona hoe, omeo mpanjaka izahay hitsara anay. Dia nivavaka tamin'i Jehovah Samuela, ary hoy Jehovah tamin'i Samuela, henoy ihany ny tenin'ny olona amin'izany rehetra lazainy aminao izany, fa tsy ianao ny laviny, fa izaho no laviny tsy anjaka aminy. Araka ny asa rehetra izay nataony hatramin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany Egipta ka mandrakandroany, dia ny nahafoizany ahy sy ny nanompo ny andriamanika hafa dia toy izany koa no ataony aminao. Ary ankehitriny henoy ihany ny teniny, kanefa lazao amin'ny marimarina ka asehoy azy ny hofanaon'ny mpanjaka izay anjaka aminy. Dia nambaran'i Samuela tamin'ny olona izay nangataka mpanjaka taminy ny teny rehetra nylazain'i Jehovah. Ary hoy izy, izao no fanaon'ny mpanjaka izay anjaka aminareo. Ny zanakareo lahy dia halainy ka ho tendreny ho amin'ny kalesiny sy ho mpitaingitsy soavaliny, ary hazakazaka eo alohan'ny kalesiny. Ary ho tendreny ho mpifiarivo sy ho mpifehy dimampolo, ary asan'ny taniny sy hijinjany vokany, ary hanao ny fiadiny sy ny fanaka momba ny kalesiny. Ary ny zanakareo vavy dia alainy ho mpangaroaro zava-manitra, ary ho mpahandro sy ho mpanao mofo. Ary ny tsara indrindra misahanareo sy ny tany mbolobokareo sy ny tany nolivanareo dia alainy ka omeny ho an'ny mpanompony. Ary ny ampahafolo ny voanjavatrareo sy ny tany mbolobokareo dia ho alainy ka omeny ho an'ny tandapany sy ny tandonany. Ary ny ankizy lahinareo sy ny ankizy vavinareo sy ny zatovinareo tsara indrindra, ary ny birikinareo dia alainy ka ampanaoviny ny asany. Ary alainy koa ny ampahafolo ny ondry amanosonareo, ary ny tenanareo ho tonga mpanompony. Ary hitaraina amin'izany andro izany ianareo no ny mpanjaka anareo izay ny fidinareo ho anareo, fa Jehovah tsy hamaly anareo amin'izany andro izany. Kanefa tsy nety ny aino ny teniny Samuela ny olona fa hoy izy, tsia, fa aoka ihany isy mpanjaka hanjaka aminay, mba ho tahaka ny firenena rehetra koa izahay, ka ny mpanjaka anay hitsara anay sy hivoaka eo alohanay ary hitarika miadinay. Ary reny Samuela ny teny rehetra nolazain'ny olona, ka dia nolazainy teo anatrehan'i Jehovah kosa. Ary hoy Jehovah tamin'i Samuela, henoy ny teniny ka manendre mpanjaka ho azy. Dia hoy Samuelina tamin'ny lehilahy amin'ny Israely, samiary mandeha ho any amin'ny tanànanareo avy ianareo rehetra.